Վայրն ընտրեցին այնպես, որ հակառակորդերից ոչ մեկը առավելություն չունենա մյուսի նկատմամբ. Նշեցին տեղերը, ուր պետք է նրանք կանգնեին. Ռեջեմբարը բաց արեց իր տուփը. Այնտեղ, կարմիր սեկե մի բարձիկի վրա, մատտեքավոր շեղբով և նախշածածկ երախակալով, չորս հիանալի սուսերներ կային. Տերևների միջից մի լուսեղեն ճառագայթ ընկավ նրանց վրա, և դեռ կոմսին այնպես թվաց, որ մի արյան լճի շուրջը չորս արծաթափայլ իժեր են զեռում. Քաղաքացին ցույց տվեց, որ սուսերները հավասար երկարություն ունեն. Երրորդը ինքը վերցրեց, որպիսի հարկ եղած դեպքում բաժանի հակառակորդներին. Պարոն Կոմենի ձեռքին գավազան կար. Լռություն տիրեց, նայեցին իրար. Բոլոր դեմքերը շփոթանք կամ դաժանություն էին արտահայտում. Ֆրեդերիկը հանեց իր սերթուկը և բաճկոնակը. Ժոզեֆը օգտեց Սիզիին, որ նույնն անի. Երբ նա քակեց փողկապը, բոլորն էլ մի փոքրիկ սրբապատկեր նկատեցին նրա պարանոցին. Ռեժեմբարը կարեկցաբար ժպտաց. «Եվ ահա պարոն Դ. Կոմենը»… Ֆրեդերիկին մտածելու մի րոպե ևս տալու նպատակով. Փորձեց խծբծանքներ անել. Բողոքեց ձեռնոց հագնելու, սուսերը ձախ ձեռքով բռնելու օրենքի դեմ. Ռեժեմբարը, որ շտապում էր գործի անցնել, չարարկեց. Վերջապես բարոնը դիմեց Ֆրեդերիկին. «Ամեն ինչ ձեզնից կախում ունի, պարոն. սխալն ընդունելու մեջ ամոթալի ոչինչ չկա»։ Դյուսարդիեն գլխով հավանություն էր տալիս. Քաղաքացին զայրացավ.
«Ձեր կարծիքով ի՞նչ է. Էշի հարսանիք սարքելու ենք եկել այստեղ. Գրող ու ցավ. Ամեն մեկ իր տեղը, շուտ»։
Հակառակորդերը կանգնել էին դեմ դիմաց, իսկ մարտավկաները երկու կողմի վրա։
«Սկսեցինք»։
Սիզիի երեսի գույնը թռավ. Սուսերի ծայրը դողում էր, ինչպես մտրակ. Նրա գլուխը ետ թեքվեց, ձեռքերը տարածվեցին, և նա ուշագնաց ընկավ կրնակի վրա։ Ժոզեֆը բարձրացրեց դերկոմսին, և քթին մի սրվակ մոտեցնելով հանդերձ, ուժգին նրանց ընցում էր։ Սիզին բաց արեց աչքերը, հետո հանկարծ գազազացի պես նետվեց դեպի սուսերը։ Ֆրեդերիկը պատրաստ պահել էր իրը և անքթից սպասում էր նրան։
«Կանգնեցրեք, կանգնեցրեք»…
գոչեց մի ձայն ճանապարից, և միաժամանակ քարհարշավ ձիու դոփյուն լսվեց։ Մի երկանիվ կարքի թափկածածկոցը կոտրատում էր ճյուղերը։ Կարքից դուրս կախված մի մարդ թաշկինակ էր շարժում և շարունակում էր գոռալ.
«Կանգնեցրեք, կանգնեցրեք»։
Պարոն Կոմենը, կարծելով, թե ոստիկանությունն է միջամտում, բարձրացրեց իր գավազանը.
«Վերջ տվեք, վերջ, Դեր կոմսը վիրավորվեց»։
«Ես»…
հարցրեց Սիզին։ Եվ իրոք, ընկնելիս տա քերծել էր ձախ ձեռքի բթամատը։
«Բայց այդ քերծվածքն ընկնելիս է եղել»…
ասաց քաղաքացին։ Բարոնը ձևացրեց իբր չի լսել։ Կարքից դուրս ցատկեց Առնուն։
«Ուշացա»։ «Ոչ»։ «Ահ, փառք աստծո»։
Նա գրկած շոշափում էր Ֆրեդերիկին, ծածկում դեմքը համբույրներով։
«Գիտեմ պատճառը. ուզում էիք պաշտպանել ձեր հին բարեկամին. հիանալի է, այո, հիանալի է, երբեք չեմ մոռանա. Ախ, ինչքան բարի ես դու տղա, ախ, իմ սիրելի տղա»։
Հայացքը չէր կտրում Ֆրեդերիկից, արտասվում էր և երջանկությունից ծիծաղում։ Բարոնը շրջվեց Ժոզեֆի կողմը։
«Կարծեմ, մենք ավելորդ ենք այս ընտանեկան տոնախմբության ժամանակ. ամեն ինչ ավարտված է, այնպես չէ, պարոնայք»։ «Դեր կոմս, կապեցեք ձեր ձեռքը, ահա, վերցրեք թաշկինակս»։
Եվ հրամայողական շարժուձևով ավելացրեց.
«Դե, հաշտվեցեք, կարգն է այդպես»։
Հակառակորդերը թուլակի իրար ձեռք սեղմեցին։ Դեր կոմսը, պարոն Կոմենը և Ժոզեֆը գնացին մի կողմ, իսկ Ֆրեդերիկը և բարեկամները մյուս։ Հեռու չէր Մադրիդ ճաշարանը. Առնուն առաջարկեց մտնել և մի կում գարեջուր խմել։
«Կարելի է նաև նախաճաշել»։
ասաց Ռեժեմբարը։ Բայց Դյուսարդիեն ժամանակ չուներ, ուստի այգում ակրատով գոհացան։ Բոլորն էլ զգում էին այն երանությունը, որ հետևում է բախտավոր ավարտին։ Այսուհանդերձ քաղաքացին ջղայնանում էր, որ մենամարտը ամենահետաքրքրական պահին ընդհատել են։ Արնուն մենամարտի մասին իմացել էր ռեժեմբարի բարեկամ Ոման Կոմպենից և ամենայն անկեղծությամբ փութացել էր արգելք հանդիսանալ։ Ֆրեդերիկին խնդրեց, որ մանրամասնություններ պատմի։ Սա Արնուի խանդաղատանքից հուզված, խղճի խայտ զգաց և չուզեց զորավիկ կանգնել նրա մոլորանքին։
«Իսեր Աստծո, էլ չխոսենք այդ մասին»։
Արնուն այս զսպվածության մեջ մեծ նրբանկատություն տեսավ։ Հետո իր սովորական թեթևամտությամբ անցավ ուրիշ նյութի։
«Քաղաքացի, ի՞նչ նորություն»։
Սկսեցին խոսել մուրհակների, վճարման ժամկետների շուրջ։ Ավելի հարմար զգալու նպատակով ուրիշ սեղան անցան, և ահա մի փսփսուկ ծայր առավ։ Ֆրեդերիկը ջոկեց հետևյալ խոսքերը.
«Դուք կստորագրեք»։
«Այո, բայց դուք էլ, անշուշտ»։
«Վերջապես վաճառեցի 300-ով»։
«Զռնտու գործ, ես իմ հոգին»։
Մի խոսքով, պարզ էր, որ Արնուն և քաղաքացին ինչ-որ պխտոր ջրերում են լող տալիս։ Ֆրեդերիկը ցանկացավ Արնուին հիշեցնել իր 15,000-ի մասին, բայց նրա քիչ առաջվա վարմունքը բացառում էր ամենամեղմ կշտամբանքն անգամ, բացի դրանից հոգնած էր։ Հարմար չէր նաև տեղը։ Ուրիշ օրվա վրա թողեց խոսակցությունը։ Մի հասմիկի թփիստ վերում նստած Արնուն ծխում էր զվարթ տրամադրությամբ։ Աչքերը վեր առավ դեպի առանձնասենյակների դռները, որոնք բոլորն էլ բացվում էին այգու վրա, և ասաց, թե մի ժամանակ շատ է եղել այստեղ։
«Անկասկած, ոչ մենակ, չէ»,
հարցրեց քաղաքացին։
«Այդ էլ խոսք է»։ «Ախ, ինչպիսի ստահակ եք դուք, հա, և դեռ ամեն մեղքիս վրա, ամուսնացած»։
«Բա դուք»,
ասաց Արնուն, և մի ներողամիտ ժպիտով շարունակեց։
«Վիզս կտրեմ, եթե այս առավ փախավը մի տեղ սենյակ չունի, և մատղաշ աղջիկներ չի ընդունում այնտեղ»։
Ի նշան հավանության, ռեժեմբարը պարզապես բարձրացրեց հոնքերը, և ահա սկսեցին զրուցել իրենց ճաշակների մասին։ Արնուին դուր էին գալիս դեռատի աղջիկները, բանվորուհիները։ Քաղաքացին ատելով ատում էր ծեկ-ծեկուհիների, և ամեն ինչից գերիվեր էր դասում դրական հատկությունները։ Աղճապակեղենի վաճառականը եկավ այն եզրակացության, որ չպետք է լուրջի առնել կանանց։
«Այնուամենայնիվ նա սիրում է իր կնոջը»,
մտածում էր Ֆրեդերիկը տուն վերադառնալով, և անաբուր մարդ էր համարում նրան։ Մենամարտի առնչությամբ ջղայնանում էր վաճառականի վրա, կարծես թե քիչ առաջ նրա համար վտանգած լիներ իր կյանքը։ Յուսարդիեի անձնվիրությունը տեսնելով, Ֆրեդերիկը երախտագիտական զգացումից մղված բազմիցս տուն հրավիրեց նրան, և ի վերջո գործակատարը սկսեց ամեն օր այցելել իր բարեկամին։ Ֆրեդերիկը գրքեր էր տալիս նրան. Թիեր, Դյուլոր, Բարանդ, Լամարթինի, ժիրոնդիստները։ Համբուրելի տղան հափշտակությամբ էր լսում և ընդունում նրա կարծիքները այնպես, ինչպես թե մի պատկառազդու ուսուցիչ հայտներ դրանք։ Մի երեկո շփոթահար ներս մտավ։ Նույն օր առավոտյան հևի-հև վազող մի մարդ, հանձինս նրան ճանաչելով սենեկալի բարեկամներից մեկին, ասել էր.
«Սենեկալին հենց տոր բռնեցին, իսկ ես փախա»։
Մարդու հաղորդածը բացարձակ ճշմարտություն էր։ Դյուսարդիեն ամբողջ օրը տեղեկություններ էր հավաքել։ Քաղաքական հանցագործության մեջ մեղադրված սենեկալը փակի տակ էր դրված։ Ավակ վարպետի զավակ, բնիկ Լիոնսի և Շալիեի հետևորդներից մեկի աշակերտ սենեկալը Փարիզ հասնելուն պես ընտանիքների ընկերության անդամ էր դարձել։ Ոստիկանությունը ծանոթ էր նրա մեն մի քայլին, ուստի հսկում էր վրան։ Մաստակցել էր 1839 թվականի մայիսի ապստամբությանը, և այդ օրվանից ստվերում էր մնում, բայց օրավուրդ ցասման ահագնացումն էր զգում իր մեջ։ Ալիբոյի մոլերանդ երկրպագու ոչ մի տարբերություն չէր դնում հասարակության արդած դժգոհության և ժողովրդի հոգու միապետության հարուցած զայրույթի միջև։ Ամենառավոտ արթնանում էր այն հույսով, որ հեղափոխությունը 15 օրից կամ շատ-շատ մի ամսից կփոխի աշխարը. Վերջապես, գանած իր ընկերակիցների թուլակամությունից, կատաղած իր երազները խափանող ապաղումներից և հարազատ ժողովրդի նկատմամբ հավատը կորցրած, որպես քիմիկոս մտել էր հրկիզող ռումբ պատրաստող դավադիրների շարքերը, և հանկարծակի էր բերվել այն պահին, երբ հանուն հանրապետության հաստատման մի հուսահատական քայլ առնելու նպատակով Մոնմարտրում փորձարկվելիք վառոդն էր տարել. Դյուսարդիեն Սենեկալից նվազ չէր սիրում հանրապետությունը, քանզի ըստ նրա հանրապետություն նշանակում է ազատություն և համընդհանուր երջանկություն. Մի օր նա, 15-ամյա պատանի, Տրանսնոնեն փողոցում, մի նպարավաճառի խանութի առջև, արյունոտ սվիններով զինվորների հրացանների կոթին կպած մազեր էր տեսել. Այդ ժամանակվանից կառավարությունը գազազեցնում էր նրան որպես անարդարության մարմնացում. Գործակատարը շատ քիչ տարբերություն էր դնում ոչնագործի և ոստիկանի միջև. Հավատացած էր, որ լրտեսը և հայրասպանը արժեն իրար. Աշխարի բովանդակ չարիքը միամտորեն վերագրում էր իշխանությանը, և նրա նկատմամբ տածում իր ամբողջ սիրտը լցնող և բոլոր զգայրանները սրող մի օրգանական և անմար ատելություն. Շլացել էր Սենեկալի ճամարտակություններից. Ինչ փույթ, մեղավոր էր նա, թե անմեղ. Պժգալի էր նրա փորձը, թե ոչ. Քանի որ Սենեկալ իշխանության զոհն էր դարձել, հարկավոր էր օգնել նրան. Իհարկե պերերը մեղադրական վճիր կկայացնեն. Հետո թիապարտի պես կալանավորի կարգով կտանեն նրան և փակիտակ կպահեն Մոնսեն Միշել բանտում, ուր կառավարությունը տանջամահ է անում բանտարկյալներին. Օստենը խելագարվեց. Շտեյնբենը անձնասպան եղավ. Բարբեսին մենախուց տեղափոխելու համար քաշքշում էին ոտքերից, մազերից, կոխոտում էին մարմինը, և նրա գլուխ աստիճանների վրա վեր-վեր էր թրչում. Ինչ նողկանք, թշվռականներ! Դյուսարդիեն, զայրույթից հեծ կլտալով, խեղտվում էր, և մի ահավոր անցկության մատնված շրջ-շրջում էր սենյակում. Եվ սակայն պետք է մի բան անել. Խորուր տվեք, ինքս ոչինչ չգիտեմ. Իսկ ինչ կլինի, եթե փորձենք ազատել նրան? Երբ Լյուքսեմբուրգի պալատ տանեն, միջանցքում կարելի է հարցակվել պահակայինների վրա. Մի տասնյակ սրտոտներ ուր ասես չեն մտնի. Այնքան բոց ու կրակ կար Դյուսարդիեի աչքերում, որ Ֆրեդերիկը ցնցվեց. Սենեկալը ավելի մեծ երևաց իրեն, քան ինքը կարծում էր. Հիշեց նրա տառապանքները, դժնդակ կյանքը. Առանց գործակատարի հիացմունքն ունենալու նրա հանդեպ, այնուամենայնիվ համակվում էր այն խորին ակնածանքով, որ ներշնչում է գաղափարի ճամփին ողջակի զվող մարդը. Յուրովի ասում էր, որ եթե ինքը օգներ Սենեկալին, նա բանդ չեր ընկնի. Եվ երկու բարեկամները ամենայն ջանադրությամբ նրան փրկելու հնարքներ որոճացին. Ոչ մի ձևով չկարողացան կապ հաստատել Սենեկալի հետ. Ֆրեդերիկը թերթերից լուրեր էր քաղում նրա ճակատագրի մասին, և երեք շաբաթ ընթերցարաններ հաճախեց. Մի օր Լոթիի ինչ-ինչ համարներ ընկան իր աչքին. Ամեն առաջնորդողում անպայման մի նշանավոր մարդ էր ծաղրուծանակի ենթարկվում. Հետո գալիս էին բարձրաշխարհիկ լուրերը, ասեկոսները. Այնուհետև քաշքշվում էին Օդեոնը, Կարպենտրան, ձգտաբուծությունը և մահվան դատապարտվածները, եթե իհարկե այդպիսիք կային. Ինչ որ շոքենավի անհետացումը մի կլոր տարի կատակների նյութ էր դարձել. Երրորդ սյունյակում զետեղված էին հոդվածներ, ուր զվարճապատումների կամ հորդորների ձևով մատուցվում էին դերձակների գովազներ, պարահանդեսների հաշվետվություններ, վաճարխների հայտարարություններ և գրքերի վերլուծություններ. Այստեղ միևնույն ոչով գրում էին բանաստեղծական հատորի և մի զույգ ճտքակոշիկի մասին. Միակ լուրջ բաժինը փոքր թատրոնների տեսությունն էր, ուր կատաղորեն հարձակվում էին երկու-երեք տնորենների վրա. Իսկ արվեստի պահանջներին գոհացում էր տրվում լարախաղացների թատրոնի բեմանկարների կամ զվարճանքի թատրոնում, սիրուհիների դեր կատարող դերասանուհու առնչությամբ. Ֆրեդերիկը շպրտելու վրա էր այս ամենը, երբ աչքին ընկավ մեկ հաշիվ երկու ակաղաղի միջև խորագրով մի հոդված, ուր խաղացկուն լկտի ոչով շարադրված էր իր մենամարտի պատմությունը. Առանց դժվարության ճանաչեց ինքն իրեն, քանի որ իր կապակցությամբ քանիցս կրկնվում էր հետևյալ ծաղրալից նախադասությունը. Սանսի կոլեջից մի երիտասարդ, որ այնտեղ ոչնչից ոչինչ չի սովորել. Ներկայացված էր որպես խղճուկ գավառացի, վարնոց պնդագլուխ, որ ճգնում է շփվել ազնվական պարոնների հետ. Գալով դեր կոմսին, նա վեհանձն հերոսի դեր էր կատարում, նախ ընթրիքի սեղանի շուրջը, ուր հայտնվում էր զինու զորությամբ, հետո գրազի պատմության մեջ, քանզի իր հետ տանում էր տիկնոջը, և վերջապես մենամարտի պահին, երբ ազնվականի պես էր պահում իրեն. Ճիշտ է, Ֆրեդերիկի քաջությունը չէր ուրացվել, բայց լուր թելադրվում էր, թե միջնորդը, հովանավորն ինքը, հասել է ճիշտ ժամանակին. Այս ամբաստանագիրը ավարտում էր հետևյալ նախադասությամբ, լեցուն երևի ամենանենգ ակնարկություններով. Որն է նրանց քնքշության ակնաղբյուրը, այս է խնդիրը. Եվ ինչպես Դոն Բազիլյոն է ասում, գրողը տանի, այտում են խափում այստեղ. Սույն հոտվածով անտարակույս հյուսոնեն վրեժ էր լուծում Ֆրեդերիկից իր չստացած 5000 ֆրանկի համար. Ինչ անել, եթե բացատրություն պահանջի, հյուսոնեն կվստահեցնի, թե իր մատը խառը չէ այդտեղ, և ինքը ոչինչ չի շահի. Ավելի լավ է լուրու մունչ կուլ տալ վիրավորանքը. Վերջի վերջո, ոչ ոք չի կարդում լոթի կոչեցյալ թերթը. Երբ ընթերցարանից դուրս ելավ, բազմություն տեսավ մի նկարախանութի առջև. Դիտում էին մի կանացի դիմանկար, որի տակ սև տառերով գրված էր. «Օրիորդ Ռոզանետ Բրոն», նոժանցի պարոն Ֆրեդերիկ Մորոյի սեփականություն. Այո, նա էր. Դիմադեմ նկարված, կրծքաբաց, հերարցակ. Ձեռքին կարմիր թավշե կսակ կար, իսկ հետնամասում, կտուցը լանջին, մի սիրամարգ էր սիգում, որի հովհարաձև բացված մեծ ագին ծածկում էր ամբողջ պատը. Պելերենը, Ֆրեդերիկից պոկելու համար նկարի փոխարժեքը, ցուցադրության էր դրել այն, համոզված լինելով, որ ինքը նշանավոր է, և որ ամբողջ Փարիզն էլ ոչ միայն նեցուկ կկանգնի իրեն, այլ նաև կզբաղվի այս խզբզոցով. Արդյոք դավադրություն չէ սա. Նկարիչը և լրագրողը միասին չեն բարձրացրել իրենց բազուկը. Իր մենամարտը ոչինչ չի փոխել. Ինքը ծիծաղելի է դառնում, բոլորի ծաղրուծանակի նշավակ. Երեք օր անց, հունիսի վերջերին, հյուսիսային ընկերության բաժնետոմսերը 15 ֆրանկ հավելում արձանագրեցին. Եվ քանի որ Ֆրեդերիկը անցյալ ամիս այդ թղթերից 2000 հատ էր գնել, ուստի 30000 ֆրանկ շահ ունեցավ. Բախտի անիվի այս պտույտը նորից ինքնավստահություն ներշնչեց նրան. Յուրովի ասաց, թե ոչ ոքի կարիքը չի զգում, թե իբր բոլոր ձախորդությունների պատճառը երկչոտությունն է, անվճռականությունը. Սպարապետին հենց սկզբից հարկավոր էր ավելի խիստ վերաբերվել. Առաջին իսկ օրը հյուսոնեին երես չտալ, չպետք էր պելերենի հետ գործ բռնել. Եվ ցույց տալու համար, որ ինքը ոչ մի անպատեհություն չի զգում, տիկին Դամբրյոզի մոտ գնաց, նրա սովորական երեկույթներից մեկին. Նախասենյակում Մարտինոնը, որ Ֆրեդերիկի հետ միաժամանակ էր հասել, շուռ եկավ.
«Ինչպես, դու այստեղ գաս?»
հարցրեց նա, զարմացած և նույնիսկ դժգոհ, որ տեսնում են կերոջը.
«Իսկ ինչու ոչ?»
Ֆրեդերիկը, նման ընդունելության պատճառը որոնելով, մտավ հյուրասենյակ. Չնայած անկյուններում վառվող լամպերին, լույսն աղոտ էր. Երեք երկփեղկված լուսամուտները զուգահեռաբար սև ստվերի երեք լայն քառանկյունիներ էին գոյացնում. Նկարների տակ դրված էին մարդահասակ ծաղկարկղներ, և խորքում, հայելու մեջ, արտացոլվում էին մի արծաթյա թեյնիկ և մի ինքնաեռ. Անորոշ ձայներ էին հաստում. Կոշիկների ճրճրոց էր լսվում գորգի վրա. Նախ սև սերթուկներ նշմարեց. Հետո լուսամփոփով լուսավորված մի կլոր սեղան, ամառային շորհակած 7-8 կանանց, իսկ փոքրինչ այն կողմ տիկին Դամբրյոզին։ Նրա բաց մանուշակագույն դիպակես գեստը թևքերին կտրվածքներ ուներ, որտեղից շղարշի փոթեր էին ժայթքում։ Կերպասի մեղմ երանգը ներդաշնակվում էր մազերի գույնի հետ։ Նա մի քիչ ետ էր թեքվել և ոտքը դրել էր բարձին, հանգիստ, ինչպես արվեստի գործ, նրբին, ինչպես հազվագյուտ ծաղիկ։ Պարոն Դամբրյոզը և մի չորաբեկ ծերունի երթևեկում էին հյուրասենյակի ամբողջ երկայնքով։ Այս ու այնտեղ բազմոցիկների եզրին նստած մի քանի տղամարդիկ զրուցում էին, ուրիշները շրջան կազմած կանգնել էին մեջտեղը։ Խոսում էին ընտրությունների, օրենքների փոփոխության, նրանց հավելումների, պարոն Գրանդեի ճառի, պարոն Բենուայի պատասխանի շուրջ։ Երրորդ կուսակցությունը իսկապես շատ հեռու է գնում։ Ձախ կենտրոնը պետք է լավ հիշեր իր ծագման պատմությունը։ Նախարարությունը մեծ կորուստներ կրեց, սակայն կարելի է մխիթարական համարել այն, որ նրանց տեղը բռնողներ չճարվեցին։ Մի խոսքով, դրությունը ըստ ամենայնի այնպես էր, ինչպես 1834 թվականին։ Այս ամենը ձանձրալի էր Ֆրեդերիկի համար։ Մոտեցավ կանանց։ Մարտինոնը նրանց մոտ էր, կանգնել էր գլխարկը թևի տակ, կիսադարձ, և այնքան վայրչագեղ տեսք ուներ, որ Սևրի ճենապակու զարդապատկեր էր հիշեցնում։ Սեղանին նմանողություն Հիսուս Քրիստոսիի և գոթական տարեցույցի միջև վերտնկած Ռվյու դե Դյոմոնդը վերցրեց և բարձրամտորեն դատողություններ արեց մի նշանավոր բանաստեղծի մասին, ասաց, թե Սուրբ Ֆրանցիսկի նվիրված դասախոսությունների է գնում, տրտնջած իր խրճափողից։ Մեջընդմեջ հազի վանաշաքար էր կուլ տալիս, խոսում էր երաժշտությունից, կոտրտուկտեր թափում։ Օրիորդ Սեսիլը, պարոն Դամբրյոզի զարմուհին, որ թեզանիք էր ասեղնագործում, գաղտուկ նայում էր նրան իր կապտավուն աչքերով, իսկ Միս Ջոնը կճատ քթով տնային դասյարակչուհին, նույնիսկ մի կողմ էր թողել իր ձեռագործը։ Կարծես երկուսն էլ ներքուստ բացականչում էին, որքան գեղեցիկ է։